Garbė Viešpačiui. Iš tikrųjų, laikas taip greitai bėga ir prisimenu save prieš 3 savaitės, čia stovėjau. Ir jau tos 3 savaitės taip greitai prabėgo ir vėl aš čia. Ir ačiū Dievui už tą malonę, kurią man suteikė šiandien pamokslauti čia. Šlovė ir garbė. Ir šiandien norėčiau pasidalinti tokių žodžių. Mano tema būtų kelias. Tiesa ir gyvenimas. Ir visi jūs tikriausiai iš karto gal prisiminę šios vietos pradžią, pusę arba daugiau jūsų prisiminę knygą, kurioje parašyti šie žodžiai, dar mažiau prisiminę skyrių ir eilutę. Ir savo temos pavadinime, aš prieš kelias tiesa ir gyvenimas pastačiau daugtaškį, nes ten turi būti žodis, vardininkas. Trūksta to vardininko. Ir tas vardininkas yra Jėzus. Kaip Biblijoje parašyta aš, tai asocijuojasi su Jėzum. Ir Jėzus yra šios bažnyčios vienijanti grandis, per kurią susijungia įvairių profesijų, kalbų, tautybių, rasių, lyčių žmonės. Ir šiandien norėčiau išsiaiškinti, kaip šitie žodžiai kelias, tiesa ir gyvenimas apibūdina mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų. Ir prieš tai truputis konteksto. Ir kaip mes žinome, tai parašyta Jono Evangelijoje pagal Joną, 14 skyriui, 6 eilutėje. Ir 13 skyriuje yra Viešpaties vakarienė. Ir mes daug kartų girdėjome. Ir 14 skyriui Viešpats duoda nurodymus savo mokiniams, apaštalams. Ir norėčiau perskaityti Jono Evangeliją pagal Joną, 14 skyrių. Ir tai būtų gal nuo pirmos eilutės. Tegul neišsigasta jūsų širdys, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių, antraip, argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako, Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini. Tai kaipgi žinosime kelią? Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą, kitaip kaip tik per mane. Ir taip įdomu, kad klausimų uždavė apaštalas Tomas, mano bendravardis. Ir norėčiau šiandien atsakyti, kas tas yra kelias ir tiesa ir gyvenimas per Jėzų. Ir pirmas žodis, kuris yra pažymėtas Biblijoje, tai kelias. Daugelį literatūros kūrinių kelias simbolizuoja žmogaus pasirinkimą eiti kažkokia linkme, kuri atveda prie kažkokio tikslo, prie svajonės, troškimo. Sakmėse bei padavimuose galima sutikti žmogų, kuris turi pasirinkti kažkokį kelią. Tas kelias gali jam atnešti turtų arba šlovės, mirtį arba gyvenimą, apie kurį žmogus net negalėjo įsivaizduoti. Kelionės vaizdinį krikščioniškame gyvenime labai gerai reprezentuoja Džono Bunjano knyga Piligrimo kelionė. Ir tikrai rekomenduoju jums perskaityti nors vieną kartą šią knygą. Trumpai perpasakant, tai yra knyga apie žmogų vardu Kristianas, kitaip krikščionis, kuris perskaitęs knygą aliuziją į Bibliją ir pasikalbėjęs su evangelisto, leidosi į kelią iš to pražūties miesto į dangiškąjį miestą. Ši knyga atspindi kaip Džono Bunjano gyvenimą, taip ir kiekvieno krikščionio gyvenimą. Kai mes pradedam tą kelią, kai mes tą tiesą pamatom ir mes jau kitaip negalime gyventi. Ir kaip mes einame to keliu, kito dangiškojo miesto. Ir Dievas žmogui davė laisvą valią, bet jis paliko ir įspėjimą. Tai galime pamatyti, skaitant Bibliją. Ir mes dabar galime kartu perskaityti 1 Korintiečiams 6 skyrių nuo 12 eilutę. Tuoj. Viskas man valia, bet ne viskas naudinga. Viskas man valia, bet aš nesiduosiu pavergiamas. Ir yra du keliai, kurie aprašomi Biblijoje. Vienas yra siauras, kitas platus. Per vieną mažai kas eina, per kitą daugelis eina. Jėzus yra kelias, per kurį mes galime pasiekti tą galutinį tikslą. Kas eina šio keliu, žmogus tas nenusivilia, nes jis kelias, jis gal kupinas tų išbandymų, gal kupinas tų sunkumų, bet jis nepersveria tos malonės, kuris šiame kelyje pilnai žmogų apgaubia. Kelias visada turi pradžią bei pabaigą, nėra kelio be pabaigos, bet su Jėzumi Kristu tos matomos pabaigos jos nėra. Gyvenimas tęsiasi nuo mūsų fizinio gyvenimo iki dvasinio ten danguje. Ir be Jėzus šis kelias pas Dievą neegzistuoja, nes tik per Jėzų mes einam pas Dievą. Ir antras žodis, kuris yra užrašytas šventajame rašte, yra tiesa. Tiesa yra tai, ką žmogus sako, be menkiausio melo. Arba tiesa gali būti faktas, kuris yra neginčiamas. Tiesa dažnai minima su jos antonimu melu, kaip gėris ir blogis. Manau, mes greičiau išmokstame meluoti, negu tiesą sakyti. Tokia jau ta žmogaus prigimtis. Šis pasaulis mėgsta labiau meluoti, negu kalbėti tiesą. Galima pavyzdį suteikti. Reklamos, kurios prekė parodo taip, kad atrodo panašios prekės šioje žemėje daugiau nesurasi ir už tokią kainą niekada nenusipirksi ir štai skubėk ir pirk. Arba kai kurie žiniasklaidos portalai, kurie savo antraštėmis suvilioja, bet perskaičius tu supranti, kad visiškai ne tas skaitai, kas buvo parašyta antraštėje. Dažnai šiais laikais prireikia melo detektoriaus, nes žmogaus širdis antiek yra nuodėmės paveikta, antiek yra sukietėjusi, kad nesuprasi, ar tiesa sako, ar meloja. Tiesa šiais laikais yra aukso vertės ir tokie žmonės yra vertinami. Jėzus Kristus buvo tiesų žmogus. Jam nebuvo pasakyti farizėjams, kad jie yra vaidmainiai aukšto rango kunigams, kad jie netaip daro, arba per palyginimus duoti suprasti, kad kažkas yra netaip, kad turi pakeisti kelią. Jėzus Kristus yra ta tiesa, kuri parodo žmoguje visą jo sugėdimą ir padeda jam pakeisti savo gyvenimą. Ir pacituosiu, Honorė de Balzakas kažkada pasakė, tiesa sugriauna tiek klaidingų nuomonių ir klaidų, kad visi, kas gyvena melu, sukyla ir nori pražudyti tiesą. Pirmiausia, jie puola ant jos nešiotojai. Ir tai yra geras pavyzdys Jėzus Kristus. Jis nešė tiesą savo žmonėms. Ir jis buvo pirmas, ant kurio puolė. Ir jis buvo nukryžiotas. Ir trečias bei paskutinis žodis, tai būtų gyvenimas. Žmogaus gyvenimas neatsiejamas nuo fizinio ir dvasinio prado. Yra daugelis liūdėjimų, kai turtingi asmenys, muzikos, kino žvaigždės, mokslininkai, jie turėjo viską, jie sirgo depresiją, jie vartodavo įvairius psichotropikus, kad palengvėtų jiems, kad neskaudėtų ir net pabaigdavo savo gyvenimą. Tai yra gana liūdna, nes mes dažnai lygiojamės į tas žvaigždes, mes dažnai matome tą gražų paviršutinį vaizdą, bet iš tikrųjų, kas viduje, mes net negalime nuspėti iki paskutinės sekundės. Tai yra pasekmė to dvasinio gyvenimo nebuvimo jų širdyse, nes neegzistavo pas jos dvasinis gyvenimas. Kai Dievas ateina į mūsų gyvenimą, mes pasikeičiame. Kodėl? Kodėl, kai Dievas ateina į mūsų gyvenimą, mes pasikeičiame? Todėl, kad mes buvome mirę dvasiškai, bet Dievas mums davė galimybę atgimti ir gyventi naują gyvenimą. Ir tą gyvenimą mes galime taip pat tapatinti su keliu. Jis prasideda nuo vaisiaus motinos pilve ir praeina daug tų stadijų iki pat senatvės. Ir per savo gyvenimą mes padarome daug pasirinkimų. Pavyzdžiui, išsirenkame mokymosi instituciją, išsirenkame darbą, susitokėme arba vedame, susilaukėme vaikų, pasodiname medį, kaip daugelis sako, ir panašiai. Bet visi šie pasirinkimai be Dievo buvimo mūsų gyvenimą yra tartum tokia graži iliuzija, kuri gal ir yra nuostabi tuo momentu, bet trumpai trunkanti ir pasibaiginti tą praroje. Ir norėčiau taip pat pacituoti Maironio eilėraščio pradžią. Išnyksiu kaip dūmas neblaškamas vėjo ir niekas manęs neminės. Tiek tūkstančių amžiais gyveno kentėjo, o kas jų bent vardą atspės. Iš tikrųjų šio eilėraščio aš norėjau pareiškinti tą žmogiško gyvenimo trapumą, kad gyvenimas praeina kaip spragtelėjimas pirštų. Vienas praėjo metai, du praėjo 10 metų. Mes net kartais vien su kitu kalbame ir sakome, kaip greitai eina tas laikas. Kai mes buvome vaikai, mums tas laikas bėgo lėtai. Kai mes augame, mums vis greičiau ir greičiau eina tas laikas. Ir vėlgi, žmogaus gyvenimas yra trumpas. Ir tik per Jėzų Kristų jis gali gauti tą amžinąją ir naują gyvenimą. Ir pabaigoje norėčiau tik priminti ir užtvirtinti, kad Jėzus Kristus yra kelias, jis yra tiesa ir jis yra gyvenimas. Ir jeigu jūs gyvenimą pasiklydote, tiesa jums virto melu, arba kelias tapo per sunkus eiti, tai kreipkime šioje maldoje į mūsų išgelbėtoją ir paprašykime jo malonės mums ir visiems, kuriems reikalinga ši malda. Ir iš tikrųjų kviečiu prisijungti šioje maldoje, pirmą padėkoti Viešpačiui už visą, ką jis yra padaręs, už tai, kad mes čia, už tai, kad Dievo bažnyčia stovi ir tvirtai stovi, ir pasimelsti, kam sunku, ir už kitus žmones. Prašau, atsikelkime ir pašlovinkime Dievą mūsų.